Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. На месец и половина до локалните избори, власти и опозицијата секојдневно се обвинуваат и демантираат. Ред аргументи, ред манипулации, ред лажни вести. Ке ја препознае ли јавноста вистината? Од 1 септември почнуваат восменското работење на градинките. Иако еден родител има потреба, градинката треба да воведе втора смена, објаснуваат од Министерството за труд и социјална политика. Четвртиот најнаселен град во Соединените Американски држави, Хјустон, погоден од големи поплави од ураганот Харви.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Партиите со неколку сообщенија и пресконференции дневно меѓусебно се обвинуваат и демантираат. Комуниколозите препознаваат ред аргументи, нешто политичка манипулација, дел лажни вести. Во пресред на локалните избори посочуваат дека од тоа колку гласачите знаат да препознаат веродостојна информација, ке зависи дали ваквите партиски тврдења ке ја делегитимираат опозицијата или ке го намалат ефектот од политичката понуда на власта. Прилог на Владимир Калински.
Додека СДСМ соопштува дека владата предводена од нивната партија ги исполнува ветувањата, како на пример враќањето на дневната ефтина тарифа на струјата, зголемувањето на пензиите или платите и оти со тоа ќе се намалат трошоците за живот на граѓаните, ВМРО-ДПМН излегува со контрасообштенија, наведувајќи дека тоа не е точно, односно дека со ефтината тарифа цената на струјата ќе поскапи, дека нема да има пари за зголемување на пензиите и платите и слично. Ваквиот начин на комуникација и действување на политичката сцена во јавноста ги отвора прашањата дали повеќе ќе наштети на власта или на опозицијата. Ова се стандардни пораки и контрасообштенија на прокламираните владени политики. Тоа не е ништо ново во политичката комуникација и маркетинг во земјава, коментира комуникологот Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis.
Нешто е аргументиран став, нешто е политичка манипулација и спин, нешто е лажна вест од сето тоа, меѓутоа дали ќе делегитимира опозицијата или ќе ги намали, ќе го намали ефектот од политичката понуда на власта, зависи од тоа колку јавноста е писмена, односно гласачите, да препознаат кој ја дава веродостојната информација. На крајот на криштата, ефектите или не, или немањето ефекти војна политика ќе ги осетат самите гласачи, меѓутоа интерпретацијата на истите останува на гласачкиот селекторат и колку тој има политичка култура и критичко размислување да ги одмисли истите.
Вели Трошановски. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу објаснува дека испинувањето има реален домет до каде може да стигне. Тој вели, доколку дел од ветувањата на владеачката партија се исполнат и реално граѓаните ги осетат, тогаш контрапродуктивно е да се оспорува нешто што е видливо и опипливо.
Ако реално се намали цената на струјата или добиеме ефтина тарифа, тоа не е нешто што може вие да го испинувате, тоа е нешто што граѓаните го знаат веднаш после започнувањето на тоа. А теоријата на апсолутна негативност, знаете, кога вие преговарате баш да све, не секогаш е продуктивна и нередко е деструктивна, знаете, може да ми наштети. Поред мене, по-продуктивен е пристопот, каде што ако нешто е добро направено, треба да укажете да ова е добро направено, може би може се по-добро, отколку и кон све да се изгажувате негативно, затоа што граѓаните не се не присатни во целиот процес, тие тоа може да го увидат.
Вели Муслиу, во вакви услови улогата на медиумите е исклучително важна, додава Трошановски, но вели дека долгогодишното непрофесионално практикување кај голем дел од нив остава реперкусии во развивањето на критичкото јавно мислење.
Тоа преку ноќ не може да се подобри. Јас сум сигурен дека сериозно нашата јавност и граѓанство е оштетена од промислување на политичката реалност и дека е потребно време тоа да се репарира, меѓутоа тоа значи дека медиумите треба да отпочнат повторно професионално да се ја вршат работата. Дали тоа ќе се случи, до прва ќе видим.
Вели Трошановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Градинките во цела Македонија од 1 септември ќе имаат обврска да воведат втора смена, доколку има интерес од родителите. Почетокот на работното време ќе биде не порано од 5:30, а ќе затвораат во 22 часот. Но тоа не значи дека детето ќе може да биде оставено во градинка 16 часа, туку 8 до 9, појаснуваат од Министерството за труд и социјална политика. Родителите пак посочуваат дека во градинките им биле кажувани различни работи за сменското работење од оние што беа соопштени, а на некој им било посочувано и дека на почетокот на годината ќе мора да одбера дали сака детето да им оди прва или втора смена, и оти тоа ќе важало цела година. Повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Градинките во цела Македонија ќе имаат обврска да воведат втора смена ако има интерес од родителите. Таму каде што нема ни еден родител што има потреба да го носи детето во втора смена, градинката може да одлучи да не воведе. Досега втора смена имаше само во градинки во Куманово, Центар и во Чаир, а 6 нови градинки во Гевгелија, Кочани, Радовиш, Охрид, Тетово и во Прилеп потврдиле дека имаат потреба од втора смена и тоа им било одобрено од страна на Министерството за труд и социјала. Градинките кои имаат повеќе објекти не мора да организираат две смени во сите објекти, туку во онолку колку што има потреба. Дел од родителите со кои разговаравме велат дека во градинките им биле кажувани различни работи за сменското работење од оние што беа соопштени од Министерството. Министерката за труд и социјала Мила Царовска вели дека недоумиците се партиски мотивирани и апелира до сите градинки да им излезат во пресрет на родителите.
Нова е веќе на некој начин политичка тенденција или партиска тенденција да се одвраќаат родителите. Поради тоа што ова е барање на граѓаните да градинките работат во втора смена. И треба системот да излезе во пресрет на граѓаните, а не да се води никаква си партиска битка подносно ово прашање кое што навистина е во интерес на родителот и во интерес на детето.
Почетокот на работното време на градинките ќе биде како и досега, но не порано од 5:30 часот, а ќе затвараат во 22 часот. Но тоа не значи дека детето ќе може да биде оставено во градинка 16 часа, туку 8 до 10 часа како и досега во зависност од смената во која родителите се на работа, вели Царовска.
Детето може да биде 8 до 10 часа сгрижено, согласно потребите на родителите, или да го ставиме во 8 па да го земеме во 18. Но нема да можеме да го ставиме во две смени, дека 16 часа престој на детето во една просторија нема да може да биде организиран.
Дел од родителите се жалат дека од градинките им било кажано дека на почетокот на годината ќе мора да одберат дали сакаат детето да им оди во прва или во втора смена и оти тоа ќе важи цела година. Царовска вели дека тоа не е точно и оти е тенденциозна манипулација со родителите.
Градинката треба да излезе во пресрет на родителот. И ако родителот има сменско работење преку две недели или преку една недела, тој ќе си го носи или таа ќе си го носи детето во градинка согласно неговата работна смена, прва или втора смена. И досега така го организираат градинките кои што работат во втора смена. И тука нема ништо комплицирано.
Царовска вели дека досегашните искуства покажуваат дека нема голем притисок за втора смена и дека досега останувала по една комбинирана група. Синдикатот за образование, наука и култура смета дека одлуката е избрзана и без соодветни подлабоки анализи како да се изведе. Велат дека временскиот рок за реализација е многу краток, анкетирани се многу мал број родители во период на годишни одмори, како и дека нема соодветни просторни услови и капацитети, ниту пак доволно кадар.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најкоментираната тема на Facebook профилот на Радио Слободна Европа се подписите против мигрантите кои се собираа во општина Аеродром, иако владата повеќе пати демантираше дека ќе се градат станови за мигранти. Се реагира на обврската заедно со подписот да се запише и матичниот број, а во коментарите се навидува и дека мигрантите не се заинтересирани да живеат овде. Читателите коментираат за дипломатските несогласувања меѓу Скопје и Белград, потикнати од разузнавачката афера, поради која Србија одлучи минатата недела да го повлече својот персонал од амбасадата во Македонија, па потоа го врати. Коментари има и за нашата тема, за тоа што ќе направи владата за недовршените проекти од Скопје 2014. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ова е акција за пребројување на нивното членство, мисли на членството на ВМРО-ДПМНЕ. Кај се видело лични информации да се запишуваат во анкета? Ова е реакцијата на Ванчо Коде на нашата фейсбук страница на информација од пред некој ден, дека жители на населбата Аеродром се запишуваат против населување мигранти и градење кампови за нив, што актуелната влада неколку пати го демантираше. Јовица Андреевски пак вели, ако имаат совест, господава подписници нека собираат подписи за враќање на иселените од Македонија. Мигрантите не се заинтересирани да живеат овде со 10.000 плата, можат само треба да пасат. И другите десетина постови се на оваа линија, се реагира на обврската, заедно со подписот да се запише и матичниот број, како што постирал Зоран Секуловски. И овој циркус ке помине, најважно е како ќе бидат искористени тие матични броеви. А тогаш, ако излезат и кукат, ќе ги упатам правдата да ја бараат во ВМРО или Зоран Аврамовски, а за нашите избркани 600.000 од Македонија нема собирање подписи. Изјавата на српскиот министер за надворешни Дачич по средбата со шефот на македонската дипломатија Димитров исто така е коментирана од фановите на Радио Слободна Европа. Љубомир Рачков напишал, нека си го чисти собствениот двор. Првим пробаа со ДПМНЕ да направат државен удар и ликвидација на избрани пратеници, јавно се изјасни дека Србија сгрешила, што не признала под уставното име, а сега ќе глуми фактор за добрососедство. А Александр Тазевски заклучува, и овие имале жолти комбиња, за тоа дека е неизвестна судбината на дел од незавршените објекти од Скопје 2014-та, интересен е коментарот, подпишан со Citizen Скопје, да се срушат и по едно купче по дома кај оние од ГДОМ, Тврдокорните и другите безбројни сдруженија што се формираа, а Руби Листевски препорачува да се остават и да сведочат за еден разврат, блуд, простотилак, апашлук на една багра, што ја испусти Македонија само за свој интерес. Но Оливер Јордановски смета дека треба да се остават, бидејќи вели вас за градење не ве бива, само за рушење, па кога ќе дојде другата влада, ќе ги доизгради.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Катастрофални поплави предизвикани од ураганот Харви го погодија Хјустон. Тоа принуди голем број жители во четвртиот најнаселен град во Соединетите Американски држави да ги напуштат домовите. Се прогнозира дека изобилните врнежи од дожд ќе продолжат и во наредните неколку денови. Голем дел од патиштата невремето ги претвори во реки, па градските власти им порачаа на жителите да се качуваат и на покривите доколку има потреба од тоа. Прилог на Гоце Атанасов.
Катастрофални поплави предизвикани од ураганот Харви го погодија Хјустон во неделат. Тоа принуди голем број жители во четвртиот најнаселен град во Соединетите држави да ги напуштат домовите. Харви ги погоди крај брежните области на Тексас во петокот и тоа беше најсилниот ураган забележан во оваа американска сојузна држава во изминативе 50 години. Властите страхуваат дека би можело да има жртви со оглед на тоа што во делови се уште не се согледани последиците од невремето, кое е проследено со големи врнежи, кои, според метеоролозите, ќе продолжат и во текот на неделава. Американската национална метеоролошка служба оцени дека влијанието на ураганот Харви било најлошо до сега. Она што го гледаме се најуништувачките поплави во историјата на Хјустон, оценува метеорологот Стив Боуен. Во некои делови на Хјустон забележани биле рекордни врнежи, 1270 милиметри, односно колку за една цела година. Градските власти им порачаа на дел од жителите да се качуваат и на покривите, доколку има потреба за тоа. Се оценува дека тоа би било најдобро со оглед на фактот што голем дел од патиштата невремето ги претвори во реки. Затворени се неколку рафинерии и се евакуирани сите вработени на нафтените платформи. Исто така затворен и меѓународниот аеродром во Хјустон. Во операциите за остранување на последиците од поплавите се ангажирани и 3000 припадници на Националната гарда. Гувернерот на Тексас, Грег Ебот, изјави дека 14 летала ќе бидат вклучени во спасувањето на луѓето заглавени во поплавените куќи. Најавено дека некои делови на Тексас утре ќе ги посети председателот Доналд Трамп. Тој се соочува со првата голема природна катастрофа во земјата, откако ја презеде функцијата во јануари годинава. Некои проценки велат дека штетите од поплавите во Тексас би можело да бидат исти со оние што ураганот Катрина ги предизвика во Њу Орлеанс во 2005 година. Тогаш загинаа околу 1800 луѓе.
Тоа Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.